Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Духовные сустречи.
Слава Иисусу Христу! У передачи «Духовные сустречи» ла микрофона Михаś Szczepaniuk. Ciecham bliżejszych 15 chwilinał, pahaworym pra wykliki u duchownym życi, z jakimi sustrakajutca służąstwy mieszane ja konfesyjna. Skażam tak sama pra kalendar i wyliczenie cerkownych świadkawanniał. Гэтымі днямі Братства Святых Кірылы і Меафодзія, згуртаванае вакол царквы ўсіх святых у Беластоку, наладзіла сустрэчу, прысвечаную сужонствам канфесійна-мешаным. Як гаворыць вядучы сустрэчу, айчэц Канстанчін Бандарук, такія сужонствы патрабуюць душпастырскай працы і талерантных адносінаў. Але пакуль ёсць каханне ў сям'і, то і знаходзіцца супольны шлях да Бога.
Мы ведзем гаворку пра сужонствы мешаныя канфесійна. Гэта значыць, што тут маем на ўвазе не розніцу рэлігіяў, але веравызнанняў, канфесіяў. У першую чаргу гэта тычыцца сужонстваў праваслаўна-каталіцкіх, паколькі тут у нас на Беласточчыне такіх найболей. Праваслаўны чалавек сутыкаецца найперш з верагоднасцю, што трапіцца яму нарачоная дзяўчына, якраз каталічка. І таму не асяроджваюся на пытанні сужонстваў мешаных праваслаўных з пратэстантамі або з нейкімі іншымі яшчэ рэлігіямі ці веравызнаннямі, але якраз каталікамі. Звычайна, калі ідзе гаворка пра мешаныя сужонствы, адразу падкрэсліваюцца пэўныя праблемы. Адразу ад самога пачатку вырысоўваецца нейкая складанасць. Мы заўсёды шукаем нейкага адзінства. Адзінства ў веры, адзінства ў пачуццях, у поглядах, адзінства ў сваіх звычаях. А тым часам тут адразу ўзнікае розніца ў адной з вельмі важных рэчаў – у веравызнанні. І гэта значыць, што ў такім сужонстве з першага моманту адразу закладзена як бы міна, як бы нейкая бомба, якая некалі можа ўзарвацца. Людзі могуць пражыць доўгія гады ў поўнай згодзе і гармоніі, але розніца веравызнання можа ўсплыць на паверхню. І гэтак каталікі, як і праваслаўныя, заўсёды падкрэсліваюць, што тут трэба болей душпастырскай увагі, болей такту, ветлівасці, такой пашаны да чалавека, да яго розніцы, да яго прывязанасці да сваёй веры. У цэлым можна сказаць, што пры ўсіх тых праблемах, якія выступаюць потым, калі даходзіць да хросту дзяцей, справа рэлігіі ў школах, калі трэба святкаваць, а тут календары не пасуюць.
Просто не трэба ісці на уступкі.
І трэба бакі мусяць, абодва муж і жонка мусяць, або вельмі быць талерантныя, вельмі паважаць перакананні адзін аднаго, або проста быць менш набожныя ў сваіх веравызнаннях. І тут у гэтым якраз і вытлумачэнне таго, чаму мы бачым небяспеку мешаных сужонстваў. Бо муж і жонка, бачучы, што яны розняцца, стараюцца мінімалізаваць гэтую адрозненасць. Ён не ідзе ў царкву, яна намагаецца не ісці ў касцёл, каб не нерваваць, або, скажам, не раздражаць партнёра, партнэркі. І ось гэта і ёсць небяспека аслаблення ў веры. Але я асабіста з'яўляюся прыхільнікам таго, што гэта і ёсць падстава для экуменізму ў кожнай сям'і. Людзі, калі яны разумныя і яны шчыра веруючыя, то захоўваючы вернасць свайму веравызнанню, яны могуць адначасова пражыць жыццё цудоўна, узбагачаючы адзін аднаго. Тым, чого нема у церкві свого партнера. Є добрі речі у католиків, є маса добрих речей у православних. Навіть у замілування протестантів до Біблії і Святого Писання це вже реч становча, позитивна, правда? Так що при доброй волі завжди можна заховати віру і заховати тривалим сужонства.
Коли молодія люблять себе взаємно і люблять Бога, то вони завжди знайдуть дорогу до церкви чи костіла, дорогу до віри.
Абсолютно. Коли вони один одно кохають і коли поважають так само певну адметність свого партнера, партнерки, то вони домовляться так само і у цій розниці віровизнання. Я у цьому упевнений. Хіба, що вони потім почнуть шукати оправдання для того, що їхня любов уже кончилася. І тоді причиною не буде розниця віровизнання, але тому, що вони перестали кохати одне другого.
Православні вірники церковної освяти відзначають поводле юліанського календара, поколькі він більш відповідний для літургічного часу лічення. І хоча церковне навалетче починається у вєрашні, а не 1 студеня, однак гэты календар якраз використовує церква, говорить айчець Миколай Остапчук, настоячель свята прачыщенскай церкви у гарадку.
Календарі чалавецтва знає розныя, і по-розному час адмірывався. Таким календарам, который запанаваў, больш стаў такім аўтарытэтным, гэта быў календар юліянскі, который быў уведзены ў 46 году да Раства Хрыстовага. Ён найболей так вызначаў гэты перыяд таго, што прашло, акрэсліваў у свой спосаб і таго, што мае надысці, у гэтым календары трымаліся. Якбы граніцай тое, што было, а тое, што мае быць, гэта было свята Раства Хрыстовае. Не раз паябляліся такія календары ад якогось здарэння. Наприклад, Рим, некія, скажімо, войни шли, навіть революція французька увела свій календар, п'ятидзённий такий. А ось календар юліянський, він допомог уформувати літургічний календар. Поводле гэтага ж календара былі вызначаныя святы. Пасха Христова. Ад Пасхи і юдзейскай можна было аблічыць менш-больш нараджэнне Христа Спасителя. Хоць першыя векі яшчэ Рождество Христа Спасителя святкавалася разам з крышчэннем. Гэта было важнейшае такое свята. І было спалучано і крышчэнне, і Раство Христовае, 12-гадовы Христос у храме, паклон мудрацоў, якія прыйшлі пакланіцца новонароджанаму Христу. Але з часам заходзіла патрэба раздзеліць гэтыя святы. Гэтыя здарэнні евангельскія. І пачалі аблічаць ад узросту Христа Спасіцеля яго нараджэння. Збліжалася святам сонца. Пагане вельмі шанавалі гэта свята. І тут, калі будзе святкавацца свята Раство Христовае, яно гэту сілу святкавання свет язычніцкі страціць у гонар свята Рства Христового. І ось так Рство Христове почалося святкувати 25 снежня. Покільки гэта разніца зауважається у перших віках християнства, бо навіть святий Полікарп Смірський накеровується до папи римського, каб Пасху святкувати разом з жидовською Пасхою. Гэта був другий век, 154 год. А уже у 192 году папа Віктор наказує малоазійським приходам, церквам святкувати так, як святкує Рим. І не згодилися не тільки малоазійські церкви, але навіть і супраць виступили некоторі церкви побач Італії. Але вже за 100 годів був скликаний перший Усіленський собор, який рішив конкретно святкування Пасхи Христової і святів. І це були дати згодно з так званим юліанським календаром, тим, у час якого родився і Христос, і усталювалися інші здарені з життя Христа, так звані святи у гонор і Христа, і Божої Матері. І треба було б сказати так, що гэты календар літургічний, він відкривався святом у гонор Пресвятої Богородиці, Раством Богородиці, і завершався святом так само у гонор Богородиці, Успенням Пресвятої Богородиці. Строй, який вже уформувався на першим Усіленським соборі, це була істина, не можна інакше святкувати ні на Усході, ні на Заході, і вона збурилася у 16 столітті. У 1582 році спокуса некая зродилась там у особі папи римського Григорія, каб увести нова такий обдуманий календар, і він був названий ім'ям папи римського Григорія. 11 днів такої різниці. 10 в 11 день. Сутки надраблялись як по 128 годах.
Значить, за праз пару десятков годов будем отзначать не сьомага, а восьмага?
Значить, так можна розуміти, так? І якби у обаві перед гэтым папа і увёў гэты календар. Все було би поправно, каб не одно. Поправнасць у облічэнні, але не згодна з святкаванням, наприклад, Пасхи. Старий стиль – гэта календар юліянський. Гэта календар, у яким народився Христос, який…
І гэта календар, поводля якого православныя ў Польшы святкують Божае нараджэнне 7 студзеня.
Дакладна. Тому што 7 студзеня па календару юліянскому гэта 25 снежня. Гэта паводле грегарыянскага, то 7, але паводле старога 25 снежня. У гэтым перыёдзе, у якім мы знаходзімся, гэта будзе зараз Новы год. І паводле календара юліянскага, яко такого года не было 1 студзеня, а уфармаваўся календар царкоўны, каторы пачынаўся 1 верасня.
Пра царкоўны юліянскі календар распавядаў айчэц Мікалай Астапчук, настаяцель свята прачышчынскай царквы ў гарадку. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, а ў студіі працаваў Міхась Шчепанюк. Заўтра перадача перад выхадам у царкву а 7:15 раніцы. Слава Ісусу Христу!
Мамочки покатились, а ягнешки народились. Тебе товар весь хороший, будешь мне тебе куроши. Тебе товар весь хороший, будешь мне тебе куроши. Тебе снимала бережонка, чаба жонка попрома. Вот снимши дома, но молотяне жена чарна проба. Yeah. Камнешки покатились, а ягнешки народились. Все обетовал весь хороши, будешь мети мерку гроши. Все обетовал весь хороши, будешь мети мерку гроши. Все снимала бежонка, жена поварчала рога. Песни гроши топала бать, а бежонка чарно брала.
Шадрик, шадрик, шадровочка прилетела.